Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 21 юли 2012 година. Аз съм Илияна Бановска. А темите днес са: след съкрушителния 5-годишен доклад за България на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас, преди вота на недоверие към Министерския съвет с министър-председател Бойко Борисов, една година преди парламентарните избори, България на къде? С това казвам добър ден на следващия събеседник на Радио К2, господин Красимир Велчев, председател на парламентарната група на ГЕРБ. Добър ден!
Добър ден! И, нали, ще ми позволите да не се съгласа с вашите призиви.
Веднага!
Преди малко
ги оборете!
И няма да играя ролята на адвокат, но смятам, че не са много правилни, в смисъл, че да се махне Цветанов не виждам защо. Министерството работи и за то, за последните 3 години, ако вие и не отчитате това, че такива акции се направиха и толкова се прочисти страната от наглите, да не ги изброявам всички акции, да не говоря за наркотиците, които бяха заловени. Смятате ли, че това е бездействие? Аз не смятам така. И наистина много хора биха се зарадвали, ако се махне Цветанов. Знам, че той натрупа много врагове и да се притисва сега всичко на него, включително и атентата, мисля, че не е коректно.
Господин Велчев, харесвам...
Все пак, вижте, нека да видим и какво е направено. Може би има грешки, не може и аз греша, и всички грешим. Особено в една такава напрегната обстановка, не може да не се сбърка някъде. Но въпрос е на къде върви и политиката, и страната към прочистване. Не дейте, и някой мисля, че не трябва да си въобразява, че с престъпността ще се пребори. Всяка една държава се бори с престъпността, но никой не се е преборила.
Да.
С корупцията също. Въпрос е обаче, че през тези 20 години бяха натрупани много-много негативи за страната. Престъпността процъфтяваше, корупцията също, и това не може да се спре изведнъж. Който и да дойде, който и да е министър на вътрешните работи, не може да го спре. Работи се, всички виждаме резултатите, само трябва още малко търпение, може би. Така.
Господин Велчев, харесвам това, че минахте в високия пилотаж на анализа на политиката и много ви благодаря, че оборвате моите тези, защото това е демократичното общество. Вие винаги, с уважение го казвам, сте бил полемичен и човек, който е търпял чуждото мнение и е давал своите аргументи. Това е важно.
Конкрет... Да, няма как да, нали съм и член на комисията за медии.
Да. Не, това изобщо е... Така трябва да бъде. Нека да има сблъсък на позиции и...
Да, който... госпожо Вановска, все пак, наблюдавайки нещата, аз и онзи ден така с медиите в... бяхме повикали двата съюза, да говорим по отношение на закон, дали да има, дали да няма. Тогава...
Говорите за закон за печата.
За печата. И аз тогава точно това им казах, че да не чакат от нас да правим закон за печата, защото това касае най-много вас. Вярно е, че касае цялото общество, поведението на медиите, защото четвъртата власт е четвърта власт. И не трябва само алегорично казваме, тя е четвърта власт. В много случаи тя е по-силна от останалите власти. Знаете, че тя в много случаи до голяма степен определя кой ще управлява страната. Така че отношението на медиите към болните въпроси в обществото трябва да е много сериозно и да се правят сериозни анализи. Не казвам, че вие не го правите, но с необходимата отговорност, защото ето жълтата преса, например, може да прави наистина голям тираж, но не смятам, че е полезна, когато се отнася до клеветите, че е полезна за възпитанието на обществото, защото уронвайки авторитета на институциите, то държавата отслабва. Няма държава, която, ако институциите не са силни и не са уважавани,
и понеже вие сте, действен човек, вие не сте само съзерцател и сте го доказал, хубаво, не харесвате опростачването, което се внася от жълтите медии. Защо го търпите?
И вие не го харесвате.
Аз особено не го харесвам, да. Защо го търпим? Няма нищо лично тук, нали разбирате?
Значи, знаете ли, много е правилен въпрос. Точно това, когато на събирането с двата съюза, какво стана на... Ето това им казах, че те самите вече поставят въпроса да има дали ще бъде закон, дали ще бъде някакви правила. Ето от Бавария фондация Конрад Аденауер даде един закон примерен, който е от 6 страници. Той е 12 страници, защото е на 2 езика. От 6 страници, който е наистина много, много е коректен и към медии, и към общество. И те самите стигат до извода, че трябва да има някакви правила. Защото когато няма правила, се възползват другите, които си пари не се знае откъде идват, къде отиват, и тогава става нелоялна конкуренцията между вас, медиите.
Добре, и защо го търпите вие? Ето вие говорите сега за пари, за правила.
Защото когато политик постави въпрос за закон за медиите, политик.
Да?
Ако политиците или партиите поставят този въпрос, веднага се отива в една крайност да се говори, че някой иска да сложи хумот на...
Извинете ме много, ама има закон за съдебната власт, която е третата власт. Защото няма закон за медиите, която, както казвате, е четвърта власт. Нещо не схващам.
Да, нека да има дискусия, но от вас да излезе, от вас да е това предложение.
И какво да излезе от нас? Защо държите парите на държавата в корпоративна търговска банка, а тя ги дава на жълтите медии? Какво да излезе от мене? Как да го спра това? Как да го спра?
Ето, аз не знам как държавата дава на жълтите медии.
И как? Знаете много добре, кредитира покупката и съществуването на тия медии.
Еми, вижте си, ето това не го нямам...
Нямате доказателства
и тези данни. Ето вие медици се съберете и кажете как трябва да бъде. Какви правила искате, а не да кажете, че после ние ограничаваме свободата на печата.
Дайте да ги оставим.
Защото 90-те години, аз като това им казах, като човек от бизнеса, много държах да се въведат по-строги мерки към за спазване 90-то, когато се въведе. За невъзможността да се краде от ДДС. Защото това точно е нелоялна конкуренция. При вас също се получава за въпроси, които вие поставяте. И във ваши интереси да има тези правила и да се спазват.
Бе, не мога, господин Велчев.
Няма да има нелоялна конкуренция.
Ето вие сам ми казахте, вие, госпожо Бановска, що тук критикувате и така нататък. И вижте каква разлика правите. Вие виждате в Радио К2, надявам се, една така сериозна медия, не жълта, нали?
Съгласявам да интервю.
Благодаря ви. И ви казвате, обаче вие и като сериозна медия няма да право да се държите като жълта медия, да критикувате Цветанов. Виждате ли, как към отличника, казано накратко, вие отправяте обвинение?
Не съм казал, че да държите като жълта медия. Това изобщо.
Аз така го разбрах, да, добре.
Не. Извинявайте, ако имало някаква такава нотка в това, което казвам, но.
Не, защото на жълтите медии позволяват да пишат каквото си искат, нали, ще напишат, че Цветанов не знам какво си, нали, но на К2 не му отива. Прав сте в това отношение. Трябва да има аргументи, да?
Трябва да се. Това ми е призива. Всички да се отнасят по-отговорно. И когато се критикува, да има фактите и винаги да се слага за тази помоли. Да се види какво е направено. Да, грешки има, но какво е направено, което е по-важно. Добре, какво направиха предишните министри?
Чакайте малко сега, момент само.
Забравихме ли срещите с братя Галеви? Забравихме ли бездействието, когато по магистралите се ограбваха чужди граждани? Забравихме ли отвличанията? Забравихме ли толкова много неща? Така ли бързо ги забравихме?
Добре, не сме забравили нищо, а напротив, вие ГЕРБ ни накарахте да се размечтаем, когато дойдохте на власт, че всичко това ще приключи. Прав бяхте, като казахте, че корупцията и престъпността съществува навсякъде и тя не е овладяна. Мъчат се всички държави да го правят в световен мащаб. Но, кажете ми тогава, защо министър Цветанов, например, защото говорихме за него в началото, непрекъснато раздава присъди и казва този е престъпник, онзи е престъпник. Ами чисто юридически се съгласите, че до произнасянето на съда на трета инстанция някой е само обвиняем. Нали?
Пълно ви разбирам.
Нали?
Първо да ви кажа, да, така е. И първо да ви кажа, това ме хареса ми, че сме ви накарали да мечтаете.
Накарахте ли?
Аз продължавам да мечтая. И мисля, че когато човек спре да мечтае, значи е много устарял. Така че продължавам да вярвам, не само да мечтая, а да вярвам, че за тази една година, която остава в нашия мандат, ще направим още много неща. Вярвам го това нещо, иначе нямаше да...
Да ви кажа честно, сигурно и Цветанов мечта, аз го разбирам, честно ви казвам, разбирам го. Тъй той казва, заловихме този и ето той ще бъде осъден, ще бъде неутрализиран. Обаче, МВР, това е мнение на главния прокурор, не си го измислям, аз казва, няма годни за съда доказателства, няма годни за прокуратурата, дори за да повдигнем ние стабилно обвинение. МВР не ни дава годни доказателства. От тук нататък процесите се провалят.
Аз много пъти, госпожо Беновска, съм говорил за полковниците в обществото и в живота и навсякъде. Това е средния ешалон. Този среден ешалон, първо, не може да се подмени. Второ, как да ви кажа, от него много зависи. Аз съм сигурен и съм 100% гарантиран, че примерно министрите, между тях, сред тях няма корупция. Но под тях, как да изкореним, нали това, това всичкото, което администрация, служби, всичко сме го заварили. Как да ги подменим? Как и един път да им кажем, ето, вие отутре не сте корумпирани. Вие, нали си давате сметка, и аз знам, че го, че го знаете това нещо, че много от тях, за много от тях има досиета. Досиета не е в Държавна сигурност, а досиета, кой къде е сниман, кой е взел подко веднъж, като вземеш подко, после не можеш да, един път направиш ли крачката в тази посока, после не можеш
да... Да, да, ама не сме в епохата на Вишински, нали се сещате, за съжаление или за радост, но не сме. Трябва да има доказателства, които да са в синхрон с законите. Това е положението. Ние с вас може да знаем, че някой е явен престъпник. Виждаме го. Обществото го виждаме.
Само за това, което казвате, обаче, все пак, нали отчитате, че всеки, който би бил на местото на главния прокурор, на Цветанов, на тези институции, при него има толкова голяма информация, че тя те потиска, тя те смачква тази информация. И в един момент може да не издържат нервите ти.
Да.
И когато виждаш явни доказателства за престъпление, ама явни доказателства, и виждаш, че на други ден този човек е освободен, и виждаш, че труда на толкова под теб, които ти ръководиш, отива на вятъра. Добре, нямаш ли достатъчно доказателства, ето аз ви питам за Ковачки? Може ли човек, който е доказано...
Ама не ме питайте, аз не съм съд.
За 18 милиона, те сигурно са много и повече, но 18 доказани, и да го глобят 20 000 лева и условна присъда. Добре, кажете, къде отива труда на тези хора? Или в престъпния свят отива човек, да не дай си Божия, да отидете да свидетелствате и да видите, след като сте свидетели и знаете, че този човек е престъпник, и го виждате след една седмица, се разхожда около вас, така, минава бавно с колата и ви клати с глава. Как ще се почувствате? Ще се почувствате ли, че има правосъдие, че има правда в тази държава? Няма. Ето това трябва да се...
Ето за това
да
казах с абсолютно разбиране, не за да променя блендата си, че Цветанов мечтае да се пребори с престъпността и аз съм за това. И аз съм за това също, но...
Няма нищо лошо, че...
Като не питате за медиите преди малко, като заговорихте, аз ще ви кажа един конкретен случай, не знам дали го уловихте тази седмица. Министърът на вътрешните работи направи отчет за 3-годишната дейност на МВР. Изнесе цифри, факти и данни. Наша репортерка го попита по-журналистически. Господин Цветанов, при този огромен бюджет на МВР, защо разкриваемостта на престъпността клони към нула? И той какво отговори? Сега слушайте ме внимателно, защото той кореспондира с целия ни разговор, не защитавам наша позиция. Да. Той каза, аз на Радио К2 няма да отговоря, защото съгласно едни показания по едно дело, вие така сте свързани с мафията. А къде отиваш ти? При който аз веднага излязох с писмо и му казах, дайте, обвинете ни, дайте доказателства за какво говорите вие.
Нещо в личните ви спорове, аз няма...
Няма нищо лично, няма нищо лично. Не, говорихте преди малко за свидетели, за факти. Отива една учителка и казва, че била записала моето име в едно тефтерче. Аз не я познавам тая. Тя може да си запише каквото си иска за мен, може да си запише кой нам рубов киноса. Нали ме разбирате?
Клеветата разцъфтява в България и за това...
Да, нищо лично, нищо лично. Ние искаме да помогнем на Цветанов. Ако аз рязко се обръщам към него...
Няма да помогнете, като казвате, Брусев, махни Цветанов, освободи се от него и така нататък.
Ама не можеш ли да раздаваш присъди на лягане и наставяне от телевизионния екран, съгласете
се? Разбирам ви, но ето пък нещо, което казахте, е огромния бюджет. Как мислите, че може МВР да се пребори с престъпността, след като срещу него седи врага, който е с пъти по-голям бюджет? Нали?
Да.
Един милиард наистина за държавата и за едно ведомство са много.
Така, а 12 но, през...
Вие би трябвало да знаете горе-долу колко милиарда се въртат в сивата економика и в...
Е, каза го Европейската комисия, 1,8 милиарда въртат 12 компании, които са с пристъпен уклон. Доклада го каза.
Ама покрай тия 1,8 милиарда имат поне още толкова, които се въртат в наркотици и така нататък. Нали? И...
Така, мафията разполага с пъти по-голям бюджет, това ли искате да кажете?
Абсолютно.
От този на МВР?
Точно така е. Точно
и,
така е.
И?
И това да се казва, че МВР е с огромен бюджет, не съм съгласен. Просто още много неща трябва да се направят, а за да се направи нещо, трябва средства.
Трябва средства?
Другото, добре, да? Нали помните преди две години как много ни опрекваха и медии всичко, че с СРС-тата ние правиме държавата полицейска. И ето и продължават сега в БСП и ДПС да ни опрекват, че държавата е полицейска. Добре, в същото време ние не сме взимали мерки срещу ето тези атентати или срещу престъпността. Кое от тете е истина? Че ние сме слаба държава от страна на контрола или че сме полицейска. Една, колкото една държава е по-демократична, толкова е по-полицейска в смисъл, в който искат да ни опрекнат нас. Не може да нямаш начин да подслушваш престъпниците, говоря за престъпния свят, да имаш информация за тях. Как ще добиеш тази информация? Как? Някой ще дойде и ще ти каже, еди, кой си, еди, какво си направил? Това са разходи, това са пари, това са средства. И СРС-та, и други начини има, но да се каже, че това е полицейска държава и винаги, когато се хване един престъпник, има медии, които почват да казват колко добър човек е този, колко се е грижил за болни, колко дарения направил. Спомням си за братя Галеви, им бяха в Дупница, имаше едно предаване от там, че те били дарили 1 милион за хората в неравностойно положение в Дупница. Еми, като откраднеш 100, що да не дариш 1? И това ли те прави добрия? Нали? Когато се дават оценки, трябва много внимателно и много човешки да се погледне нещата. Защо казвам човешки? Защото всеки може да сбърка. И мисля, че всеки на местото на прокурори, на полицаи и на разследващи може да сбърка, защото работата им първо не е лесна, второ да не си на местото и на Цветанов или на някои други хора, които се борят с престъпността, защото сигурно не е лесно да получаваш заплахи от всякъде и да не знаеш откъде кой какво ще направи срещу те.
Така е, но, но вашите грешки, вие сте си дали сметка, че влизайки във властта, вие в парламента Цветанов и изпълнителната власт, Бойко Борисов също, вашите грешки стават много очевидни. И хората, ще кажете, много е лесно така отстрани да съдиш, но трудно прощават.
Стараме се да няма грешки, но...
Те не зависят по някого от вас, например...
Няма безгрешни хора.
Този депутат, който да. Излезе, как се казваше...
Аврамов.
Аврамов, да.
Да.
Еми, сигурна съм, че вие не сте го подтикнали да прави това.
Разбира се. Разбира се. И въпреки контрола, който се стараеме да упражняваме и върху нашите хора, голяма е вече организацията. Не е малка организацията. Цялата страна, много хора от тази организация участва във властта.
Но това момче, на което гласа му не се чуваше в парламента, ви нанесе огромен удар. Няма да отречете.
Така е. Не отричам.
И от тук се връщам отново към по-важните теми, защото това е битова тема, бих казала, с този депутат. Mm-hmm. Все пак не мога да съглася с вас, че за атентата специалните ни служби не са имали някакви индикации. Нали, те това работят. Те трябва да могат...
Може би, да. Може би сте права, но да не... Както и Борисов каза вчера в парламента, нека да има вече ясни доказателства и данни какво точно е станало и след това да го коментираме. Защото положение, че се докаже тази версия, че това е камикадзе. Смятате ли, че службите могат да го предотвратят това нещо? Всичко друго... Контрол на другия вид атентати, примерно, могат да се хванат. този, който е тръгнал да се самоубива по този начин и да убие други хора, не може да го спрете. Никой не може да ги спре. Това е доказано в тази... И в Англия, и в Америка стават тези неща.
Така
е. И в Европа стават. И когато се тръгне по този начин да се действа, трябва да кажа, че най-малко бихме могли да опрекнем нашите служби или МВР.
Нека добре, нека да оставим тази тема. Да... Но наистина, разбирате ли, хората очакват от властта. Те казват, ние не сме във властта, ние сме ни хора. Властта трябва така да ни пази, властта трябва да ни даде добри условия за живот и така нататък. Тежка е царската корона, нали?
Така е, аз съм убеден и аз ги разбирам тези хора. Ето, поднасям и съболезнованията на близките и роднините на шофьора, който
да, да,
загина.
Но...
И на останалите. И на всичките роднини, непострадалите.
Но не можем да ги върнем, за съжаление.
Аз също съм като вас и аз реагирам така. И аз съм убеден, че държавата трябва да направи всичко възможно да защити хората. Обикновените хора. За съжаление обаче живота и ето тези, които тръгват по този път да разчитват сметките си с дентати.
Добре, дайте да оставим тази тема, тя ще се развие, ще видим откъде идва. Кажете ми за това вот на недоверие във вторник. Какво искаше да каже вчера Бойко Борисов според вас? Имате ли сведения, как го каза иносказателно или подсказа някаква новина? Във вторник може да имате ново правителство. Какво искаше да каже? Ще смени някой министър? Нещо ще подаде оставка? Какво?
Не. Имаше в предвид вота на недоверие и тук вижте колко интересно се получава. Идват и му задават въпроси, които въпроси той много точно им каза. А няма да изчакаме тогава вторник, защото вие ми искате вот на недоверие. Значи, те му нямат доверие. Добре, ако вие нямате доверие някой човек, ще му задавате ли въпроси? Нищо му нямаш доверие, значи той ще те излъже. Е, за какво искаш да бъдеш тогава? За какво искаш, за какво питаш, след като нямаш доверие? Нека да мине вота на доверие, да видим. Може пък ние сме малцинство. Колкото и да говорим, колкото и някои неща да искат да ги прехвърлят, примерно и в парламента, нима забравяте, че в момента сме 116 народни представители. А 121 са достатъчни да сменят правителството. Значи те ги имат. Затова Борисов казва, ние разчитаме на себе си и това какво ще стане във вторник, никой не може да каже. Нека да мине вторник, затова казва, може да не, може пък да успеят да съберат гласовете и да свалят правителството. За какво трябва да даме отговори, да отговаряме техните въпроси? Те без това по-голямата си част са популистични и се задават не за друго, ами да се покаже пред обществото, че има опозиция.
Да не чакаме промени в правителството преди вота на недоверие, така ли да ви разбирам?
Не разбира как ще чакате промени. Как
няма да има... Защото повечето така веднага се появиха коментари и от политици, и от медии. Бойко Борисов сякаш подсказа, че във вторник ще има промяна в правителството. Преди
не
вторник.
Не са го разбрали колко го е. Даже не са разбрали какво иска да каже.
Няма да се... Така ли?
Не е обсъждано, нито министрите си работят. Добре, аз не знам за кой министър трябва да бъде сменен. Това Борисов може да го каже, естествено.
Цветанов.
Но аз лично нямам оплаквани в парламентарната група, не става за мен само, но парламентарната група няма оплаквания към някой министър и да кажат дайте да сменим този. Аз мисля, че сега в момента правителството работи добре.
Тоест правителството няма да се променя нито преди вота на недоверието, нито след
ако
него.
Ако се промени, ще се промени изцяло. Ако успеят да съберат гласовете за да свалят доверието от правителството, значи цялото правителство смени. Не?
Та, това е ясно, ако те успеят. Това е хипотеза. Но вие няма да правите промени в правителството преди вота на недоверието.
Аз по принцип не само сега, аз не правя промените в правителството.
Не, вие говоря, като казвам, вие говоря ГЕРБ или министър-председателя, нали?
Да. Не е коментирано това нещо. Освен ако, не дай си Боже, някой от тях нещо сгреши. Тогава не става дума дали ще има промени. Планувани няма. Ако някой не направи някакъв голям гаф, надявам се да не направи.
Да. Добре, една година остава преди парламентарните избори. След лятната ваканция, вие като председател на парламентарната група на ГЕРБ, на какво ще искате да се сложи акцента в законодателната дейност?
Ами, ние в момента ни е много натварена програмата, защото има много неща, които по отношение на съгласуване на нашето законодателство с хармонизацията му с европейското. И това, което трябва да изпълним, ние ще го изпълним. След това, в момента даже съм настроен малко на друга вълна и не мога да мисля...
Не, аз не ви казвам да ми кажете конкретно. Питам ви, пак връщаме се към голямата рамка на политиката, принципно.
Да.
Вие знаете, безработица, затиснат малък и среден бизнес, проблеми в здравеопазването, проблеми в образованието, безперспективност пред младите хора, младежка безработица, предстоят избори, в която трябва...
Много черни краси.
Не, това са ежедневните проблеми на едно управление, нали? Не сте си мечтали, пак се връщам към мечтите, да седнете тук и да се люлеете на люлката.
Времето и с нощи, да ви кажа, тук съм на... не стана дума, тук съм на Ерден, летище Ерден, има международно състезание по парашутизъм и въпреки, че сме дошли и сме в друга среда, с нощи говорихме, защото има много хора от бизнеса. Говорим по един такъв проблем на бизнеса, че просто няма кадри. В същото време, ето и вие казвате, и така е, че има безработица. Но няма безработица между кои? Между хората, които нищо не могат да правят. Защото отиват, искат да търсят се. Примерно, ето тук, както говорим, дадаха случай с шивачки. Отказват, тук в Монтана, са отказали поръчка на американска фирма. Говорим за специализирани такива парашути, сбруи и така нататък, са отказали, защото няма кой. Няма кой да изпълни поръчка, няма хора, няма работници. В същото време знаете каква е безработица тук. В Монтана, в Видин. Добре. Причините, не искам да ги прехвърлям на предишните, но една от основните причини, ето заявявам го тук, по вашето радио, е премахването на задължителната срочната военна служба.
Да, ви кажа, съгласна съм и аз. Съгласна съм.
Защото там имаше една част строителни войски, които в тези строителни войски отиваха млади хора. Отиваха хора, които, примерно, не искат, след 8 клас не искат да учат. Но отиваха в тези строителни войски и там взимах, занаят хващаха. Ставаха зидари, куфражисти, мазачи, паянсаджи, обущари, ако щете, всякакви специалности. И оттам, излизайки от казармата, те имаха професии, отиваха да работят. Сега, като завърши училище, какво прави? Отделен въпрос е колко научава в училището. Аз затова и казах и на министъра, задължително, ето, като говорим за образованието, задължително трябва да се намерят средства и да се въведат практиката. Децата, които учат средно образование, особено грешка е, че се премахнаха техникумите, въпреки че, нали, има професионални гимназии, но колко гордо звучи, защото аз съм човек, който съм завършен един от образцовите
техникуми. Не, много добре ви разбирам и за казармата, и за тези училища. Средно
техническо образование. За казармата пак се връщам. Останалата част от момчетата и деца, които отиваха в казармата, там получаваха навици за дисциплина, ако щете за ръководство, защото аз съм за първи път съм ръководил хора в казармата, бях отделен командир. Там чувстваш отговорността. Чувстваш...
Добре, искате ли да кажете, че ще се... искате ли да кажете, че ще се опитате да върнете задължителната военна служба?
Не, това не става толкова лесно.
Няма да е така.
За съжаление, да се върне, това не е добре, отутре имаме. Лесно се разваля нещо.
Не, аргументи могат да се намерят в интерес на истината.
Да се върне военната служба, като се разпродадаха от един друг министър имотите, който пък го изкарха, че е невинен.
Който е невинен, не дайте така. Не дейте като министър, да. Цветанов. Съда го призна за невинен. Не дейте да раздава като вишински присъди. Честно ви казвам, спрете
не,
с това.
Не се правя на никакъв вишински. Само ви казвам, че...
Николай Цонев е невинен. Съда...
Добре, армията се разпродаде. Имаше... Ето, говоря пък и за това, което е моята слабост, летенето и авиацията. Имаше ДОСО. След това ОСО, след това го направиха Боинтех, за да го направят търговско дружество и да го разграбят. Забравихме ли какво стана с една институция, която струваше милиарди, защото имаше, мога да ви ги изборя, 40 и няколко летища, морски бази, имаше самолети, 150 самолета, които бяха разпродадени, летящи самолети, бяха разпродадени за по 2000 лева. Яхти.
Щом нещата са били позволени от закона, повтарям ви пак, моля ви се, заради това Цветанов ядосва хората.
Ако така разсъждаваме, защото закон
не е позволил,
те си направиха тогава законите и ограбиха държавата. тези случаи.
Еми, вие си правите законите. А вие какво правите с законите?
Еми, както виждате, много от тях ги променихме.
Променихте ги, ама казват в интерес. ГЕРБ си купи държавните служители, ГЕРБ си купи големия бизнес.
Как ги купи големия? Ето, това са
закона за обществените поръчки. Еми, аз, например, ето ще ви кажа, вие като говорихте за медиите, направете така, че новосъздадени медии като нас, които нямат история в обществените поръчки, ние не можем да влезем в първата, защото трябва да имаме три в историята си.
Точно за това, ето казвам ви, след последната среща се разбрахме...
Не става дума за закон за печата, става дума за закона за обществените поръчки. Ние нямаме...
Аз говоря за медиите.
Аз ви говоря за... Така. Добре, дайте за нещо, което вие искате и за мен това е важно, аз го подкрепям. Вие искате да внесете в изборния кодекс между двете четения онази ваша идея, която наистина сигурно е много важна, и аз така мисля, да има атестация за психическото здраве на тези, които ще се кандидатират за депутати. Знаете ли, че това ще бъде добре обяснено? Аз ще го разширя даже. Защо да не внесем? И съм говорил с главния прокурор. И за тези, които се намират в съдебната система, и за тези, които се намират и в МВР, трябва сме наясно какви са тия хора.
Разбира се, че трябва да има и то...
И сте много прав и за друго, което казвате. Да се каже се...
Много добър тест трябва да има, защото не може един за определени професии, примерно отиваш и за книжка за кола.
Не бе, и за оръжие има един много добър тест. Сигурно сте го виждали. Сигурно сте въоръжен. За оръжие е много хубав теста.
Ами вижте, имам разрешително за оръжие, но не съм въоръжен. Както и да е. Въпросът е обаче, че аз пък минавам всяка година на авиолекарска комисия.
А.
Където има всички тия тестове и е нормално. Защо тогава да няма за хора, които ще управляват тази държава, ще взимат решения.
Смятате ли, че ще бъдете подкрепени или някой ще се страхува, че няма да. Че това не трябва да съществува? Това наистина е важно. Аз съм съгласна с вас изключително.
Аз мисля да го промяната да внесем в документите, които трябва да се представят в набор от документи, които са необходими за кандидатстване или за регистрация за изборна длъжност.
Ще включите ли и това за сексуалната ориентация, защото то също е важно. Вие сте изключително прав. Нека да кажем, кой гей, кой лесбийка, кой...
Значи аз това го казах...
Нека да се знае кой кой е.
Да не се... Вижте, да...
Нищо скандално, нищо скандално.
Но, нека да стане това да бъде доброволно. Не съм, искам да го заявя, не съм против хората, които са с някакви по-различни виждания или начин на живот. Аз съм го казал мен и Борисов го е казал също, когато направихме гражданското сдружение. Нас, като партия, не ни интересува кой къде ляга, кой къде става, кой с кой
да не вреди на хората, и мен не ме интересува, да.
Така, обаче...
Да не е зависим.
Това, което искаме, да махнем зависимостите. И излиза и казва един, аз имам така и така ориентация. Няма нищо лошо, защото знаете и в Европа, и кмета
на Берлин, да.
Да, да не споменаваме и други градове има.
Да.
Така, те и това хората го знаят там, но нямат нищо напротив. Ето аз уважавах и Бог да го прости Дим Дуков. Той в много отношения постъпваше много по-мъжки от всички останали, но той не е крил своята ориентация.
Да, така, беше ми и приятел.
Дали? Да, и той беше един прекрасен човек.
Да.
Добре, аз нямам нищо против. Мен не ме интересува, но той не го афишираше. Това, което дразни обществото, е тези хора с друга ориентация, когато го афишираш, защото...
Да, аз съм на същото мнение. Дайте да направим ние митинг на хетеросексуалните. Какъв е проблема? Защо хомосексуалните трябва да манифестират това, а ние си мълчим? Да. Не е ли така? Не е ли така?
Ами...
Щом сме в свободно общество. Добре, да минем на практическа почва. Вие ще внесете набор от документи, в който ще искате доказателства за психическо здраве и това по отношение на особеностите, казваме го разговорно, сексуална ориентация. И това ли ще внесете?
Не, това не сме го коментирали.
Кое е начин? Дайте, ясно ми отговорете.
Това е предложението на Атака. Аз само казах, че там не може и не е редно да бъде задължително. Нека да бъде по желание на...
Но за психическото здраве... Okay.
Призовавам, ние може би вътрешно в ГЕРБ ще го направим, по желание да декларира.
Но за психическото здраве вие ще внесете между първо и второ четене в изборния кодекс предложение с набор от документи, за да се докаже по някакъв безспорен начин, така ли?
Да, да има по медицинско свидетелство, че човек е психично здраве.
Добре, и последно, много ми хареса. Вие казахте в едно интервю в Стандарт тая седмица, или миналата беше, с страха от летене се лекува в полет. Какво научихте?
Страх от всичко.
Да, какво научихте вие в полета в политиката? Какъв страх преодоляхте сега, като сте в политиката, или ви се натрупаха други страхове?
Откровенно ли да ви кажа, първата една-две години голям стрес.
От?
Преживях, защото начина, това е съвсем друга работа. И това е във всяка една професия. Това е като първите 7 години, когато човек се ражда, са много важни. Така и първите 7 години, айде да не са 7, ама поне 5, в дадена професия са много важни. Какви навици ще добиеш за самата професия? Аз от едно поприще отидах в друго, където ми беше доста чуждо.
Кажете най-важното, което не научихте тук, летейки в политиката.
Най-важно, много неща бих казал, че научих. Най-важното кое е? Най-важното е, че все по-малко остана да вярвам в... просто е така, доверието в хората. Трябва да ви кажа, че съм се срещал с хора, които...
Слушаш,
казваш, Боже, колко несправедливо са постъпили към него. Следващия момент чуваш друга страна и си викаш, да, ама това не е точно така.
И как успявате да арбитрирате?
Лъжата и лицемерието в тази сфера, в която работя, са в излишък. В голям излишък.
И как успявате да се ориентирате, кое е вярното?
Еми, с търпение, също и с това, което надявам се променил себе си, да не съм, просто да някои неща да изчаквам, да бъда по-умерен в изказването.
Да не раздавате правосъдие преди да сте запознат.
Да, също не трябва човек да дава бързо оценка за някои неща. Трябва да ги преосмисля, но аз съм сигурен, че в някои оценки Цветанов не бих казал, че избърза, защото при него, нали знаете, че има много информация. Ежедневно пускава много.
Не, трябва да спре, тук няма да ви отстъпа, трябва да спре по телевизора да раздава присъди. Присъдите се раздават в съда. И това го каза и Европейската комисия, съгласете се.
Така е. Еми, мисля, че това и премиера няколко пъти му прави
така
забележки. Предполагам, че това ще го промени.
Да,
защото е в негов интерес да го промени, аз мисля, ще го промени.
Добре, много ви благодаря, отивайте да летите и да се...
Да, специално заради това, че ви обещах да се кацлага, защото във въздуха нямаше да мога да разговарям.
Знам, отивайте да летите, за да изхвърлите негативизма.
Искам само да кажа, че тук можеше да има много повече хора, времето е прекрасно, нашия отбор, български отбор, тук на Ерден е на първо място, на второ е на МВР отбора. Ето, говорихме за МВР.
Ще ви чакам да поканите Радио К2 да полетиме заедно с вас и да го предадем от ефира. Става ли някой път?
Не, тук елате.
Да, вие сега в момента не може, ама следващия път ще ни поканите и ще предадем всичко от ефира. Може ли? От небето.
Да, поканени сте по всяко време, даже ако кажете, че специално, тъй като не винаги човек, както в момента нямахте време да и възможност да дойдете, когато кажете, ето ще дойдеме тук, ще полетиме.
И ще направим едно интервю във въздуха.
Ще погледнете, да, ще погледнете нещата отгоре, да видите колко дребен понякога се оказва света.
Чакам да го планираме, след ще се видим през седмицата, ще го планираме. Добре. Това наистина е прекрасна идея, защото тя дава наистина друг поглед. Благодаря и много за това. Желая ви добър поглед от небето. Разговаряхме с председателя на парламентарната група на ГЕРБ Красимир Велчев по въпросите: България на къде след съкрушителния 5-годишен доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и оценка, след убийствения атентат в Бургас, преди вота на недоверие на Министерския съвет срещу правителството на министър-председателят Борисов за провала на правителството в областта на правосъдието и вътрешните работи, внесен от 74 депутати от БСП и ДПС и независими народни представители, и какви са плановете на парламентарната група на ГЕРБ една година преди парламентарните избори.